ostati. Uzet ćemo iz Markovog evanđelja 10. glava od 13. stiha. Neki ljudi su donosili Isusu malu decu da stavi svoje ruke na njih, ali su im učenici branili. Kada Isus to video, naljutio se i rekao učenicima: pustite decu da dolaze k meni, nemojte ih sprečavati, jer takvima pripada carstvo Božije. Zaista, zaista vam kažem, ako neko ne prihvati carstvo Božije kao dete, nikako ne može ući u njega. Tada je zagrlio decu i blagoslovio ih, polažući ruke na njih. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, evo sada smo čitali tvoje evanđelje po Marku. Bože, jedan predivan deo, mi smo ti tako zahvalni, Oče. To si našla, da je Biblija knjiga koja je napisana za sva vremena zemaljskih dana, za sva crkvena doba, i da je ona data nama za pouku i za naučavanje, i da mi možemo učiti stvari iz te knjige, Oče. Tako, Oče nebeski, kao što je apostol Pavle napisao, celo pismo i cela Biblija je data za poučavanje, za korekciju čoveka i za rast u veri, Oče. I mi se, Oče nebeski, predajemo u ruke i molimo te da blagosloviš ovaj deo pisma, ovu reč, da izvučamo blagoslove iz njega i da naučimo stvari koje će nam pomoći u danima koji su pred nama, jer mi te molimo i predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Evo da si ponovo ovoga jutra smo u reči Božijoj. Čitali smo deo pisma, znači Marko 10. glava od 13. stiha, tu priču o deci koju Isus blagoslovio. I ovaj stih pisma i ovi delovi pisma se uvek ili najčešće koriste kada roditelji dovode male bebe za posvećenje. Mada oni imaju mnogo dublje i mnogo važnije značenje za sve nas. I mi ćemo danas, nećemo govoriti toliko i nemamo danas nikoga da posvetimo. Znači, brat Braham je voleo taj deo svoje službe i rekao je da njegova supruga Meda je posebno to volela kada roditelji dolaze sa malim bebama i kada ih on blagosilja. I kada su ih predavali njihove živote Gospodu Isusu Hristu u ruke, da ih on štiti i da ih brani do dana kada će oni moći birati na ovoj zemlji između Boga i ovoga sveta. I sad kada razmišljamo o tome, to je jedan uobičajeni deo pisma, jedan jako poznat deo pisma. Deo pisma koji se ne koristi često u službama naučavanja u crkvama, znači, ali koji je izuzetno značajan i mi možemo da samo da vam kažem u jednom trenutku, znači ja sam često veoma govorio o knjizi Otkrivenja i o tome kako je Bog uputio poruku prvoj crkvi i rekao je: imaš mnogo dobrih stvari koje si uradio u životu i u svojoj službi, ali imam protiv tebe to što si ostavio svoju prvu ljubav. Seti se odakle si otpao i prva dela čini. Dakle, seti se, i prošlo je nekoliko decenija od kad su se oni obratili u Jerusalimu i od kad se evanđelje širilo po tada poznatom svetu. I Isus im kaže: sve ovo što ste uradili do sada ja cenim i poštujem, uradili ste mnogo dobrih stvari, ali setite se kako je to bilo na početku, setite se kako ste to radili na početku, vratite se nazad u te dane i ta vremena i činite stvari koje ste onda činili. Znači, veoma je važno znati u stvari da mi ceo svoj život zasniramo i duhovni život zasniramo. Ljudi razmišljaju o tome da će oni svakim danom biti sve bolji i bolji. I da će svakim danom biti sve bliže i bliže Bogu. I sada kada govorimo o efeskom crkvenom dobu, mi govorimo o nečemu što je bilo, što nije Laodikeja. Znači, efesko crkveno doba je jedno od najboljih crkvenih doba koje je bilo u istoriji sveta. Laodikeja je najmračnije doba koje je bilo u istoriji sveta. I ništa nije tako mračo od Sodome do današnjih dana kao Laodikejsko crkveno doba. E sada, ova poruka, seti se odakle si otpao i prva dela čini, upućena je prvoj crkvi koja je verovatno bila najbolja crkva. I kada govorimo o tim crkvama koje mi imamo u Novom Zavetu, o novozavetnim crkvama kojima je apostol Pavle pisao poslanice, Korinćani su, kaže brat Braham, uvek imali probleme. Znači, druge crkve, galacijske crkve su imali probleme za legalizmom i vraćali su se nazad na ortodoksne i jevrejske zakone. Ali efeska crkva je bila uzor crkva. I tu crkvu je knjigu Efežana iz Novog Zaveta brat Braham je upoređivao sa knjigom Jošue i sa vremenima kada je Jošua bio pomazanik nakon Mojsija i koji je razdeljivao zemlju Izraelcima i rekao je: ovaj deo zemlje pripada vama, ovaj deo zemlje pripada ovom drugome plemenu. I rekao je u stvari da je knjiga Efežanima u Novome Zavetu postavljanje vernika u njegovu poziciju u Hristu Isusu. On je mogao Efešku crkvu učiti tim velikim stvarima. On je mogao Efešku crkvu učiti najvećim stvarima reči Božije, to nije mogao propovedati u Korintu, to nije mogao propovedati čak ni u Jerusalimu, gdje je on u Jerusalimskoj crkvi morao od početka do kraja razdvajati zakon od milosti. Jerusalimska crkva je bila crkva koja je uvek želela da se vraća nazad na Mojsijeve obrede, na Mojsijeve zakone, na Mojsijeve tradicije, na Mojsijeva pravila, na farisejska pravila. I on je morao pokazivati kako je svaki od tih tipova ispunjen u Hristu Isusu. Znači, to nije bila crkva koja je on mogao govoriti o stvarima koje je pričao Efežani. On im nije mogao govoriti o tome da su oni bili u Hristu Isusu izabrani pre postanka sveta. On ih nije mogao poziciono postaviti na njihovo mesto u Hristu Isusu, ali Efešku crkvu on je mogao učiti tim stvarima. A ta Efeška crkva koja je apostol Pavle piše poslanicu je ista ona crkva kojoj se Isus obraća u prvom pismu kada je uputio 7 crkava koje su bili u Maloj Aziji. Sada nadam se da to razumete. Imate 7 crkava, znači to je bilo 7 gradova u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj, koji su uzeti kao crkve i kao gradovi koji su bili primjer ili tip crkava koje će se pojaviti u raznim dobima. I prva crkva koja je Isus Hrist u knjizi Otkrivenja uputio pismo kroz apostola Jovana, bila je crkva u Efesu. To je ista ta crkva koja ju je apostol Pavle pisao poslanicu. Znači, poruka Efeskoj crkvi je poruka istoj crkvi koju je apostol Pavle pisao poslanicu. A apostol Pavle je pisao poslanicu najboljim vernicima toga vremena u Efesu. Nije bilo bolje. Nije bilo bolje crkve. I ako bi sada tražili najbolju crkvu, to je bila Efeška crkva. Mi danas isto smo suočeni sa tim stvarima. Mi imamo crkve u raznim zemljama, u raznim nacijama, imamo pastore raznih crkava. Mnogi od tih crkava mi poznajemo, mnogi od tih pastora posebno mi poznajemo. Znači, mi znamo za crkvu u Kanadi, znamo za crkve u Americi, znamo za crkve u Južnoj Americi, znamo za crkve u Europi. Znači, i sada to je, sve te crkve su različite same po sebi. Tako je bilo i u Pavlovo vreme. Bila je crkva u Korintu, bila je crkva u Laodikeji, bila je crkva u Tijatiri, bila je crkva u Efezu i ta crkva u Efezu je bila najbolja od svih crkava. I mislim da je prilično uzaludan posao danas tražiti najbolju crkvu među vernicima poruke. I naravno da se time nećemo, to nećemo raditi, time nećemo se ni baviti, jer bi nas to predaleko odvelo. Ali kada razmišljamo o tome, apostol Pavle i apostol Jovan su pisali poslanice istim ljudima. U istom gradu, samo u različitom vremenu. Ono što je bilo različito u poslanicama koje je Pavle uputio u Efes, i u poruci koju je uputio apostol Jovan u Efes, bilo je to što je apostol Jovan to radio nekoliko decenija kasnije. Znači, i za tih nekoliko decenija se puno toga u Efesu promijenilo. Znači, to je isto kao kada bi sada apostol Pavle da je pisao nama pre 20 godina i da se pojavi apostol Jovan koji piše nama danas. To je ista crkva. U toj crkvi su vjerovatno mnogi isti ljudi koji nisu otišli u Božje prisustvo, ali je razlika vreme. Jovan to piše nekoliko decenija nakon što je napisana poslanica Efežani. Mnoge stvari su se promenile i mi bi mislili u stvari da 20 ili 30 godina kasnije, ako apostol Jovan piše toj crkvi u Efezu, da su se stvari popravile. Mi bi računali da je ta crkva uznapredovala. Mi bi računali da je ta crkva u boljoj duhovnoj kondiciji nego što je to bila u vreme kada im je apostol Pavle pisao. Ali u stvari 30 godina kasnije ona je bila u lošijem duhovnom stanju nego što je bila u danima kada je apostol Pavle pisao poslanicu u Efes. Znači, vreme je učinilo da se oni udalje od Boga, umjesto da mu se približe. I vreme ljudskog života veoma često udalji čoveka od Boga prije nego što će ga Bogu približiti. I mnogi ljudi su pre 20 godina bili u boljoj duhovnoj kondiciji i u boljem i zrelijem duhovnom stanju nego što su to danas. I za mnoge ljude bi bilo možda bolje da su otišli u Božije prisustvo pre 20 godina nego što i danas su ovdje na zemlji. Znači, to su stvari koje mi možemo uporediti slično sa kraljem koji je tražio od Isaije proroka da mu se produži život na zemlji. I kada je Bog učinio da on bude izlečen, i kada je kralj bio izlečen, i kada je prorok Isaija doneo blagoslov od Boga, izrekao blagoslov reči gospodina toga čoveka, produžio mu zemaljske dane, posle vremena, tog naknadnog vremena se ispostavilo da je on postao grešnik. Da je umro u vreme kada ga je Bog pozivao, on bi bio, bilo bi mnogo bolje za njega, bilo bi mnogo bolje za Izrael, bilo bi mnogo bolje za sve. Vreme, dodatno vreme na zemlji nije učinilo da on bude bolji čovjek. Amen. Dodatno vreme na zemlji je učinilo da on postane gori čovjek.
Amen.
Dodatno vreme koje mu je darovano po Božju, on se molio za dodatno vreme i svi ljudi, to je ljudski, žele dodatno vreme na zemlji. Da Bog danas dođe i da kaže, evo ja vas danas uzimam, da se vi da razbolite danas, da se ja razbolim danas, prva reakcija bi bila da se mi bolimo. Prva reakcija bi bila da tražimo Boga za izlečenje. Mi imamo pravo na to. Mi imamo pravo na to i Bog će nas izlečiti i njegovim ranama mi smo izlečeni. Ali kada bi vi pogledali celokupni na život, ako sam ja spreman da idem, a Bog me poziva, ja treba da idem. Ako sam ja zaista spreman da idem, ako je moja duša pomirena sa Bogom i ako me Bog poziva iz bilo koga razloga sa ovoga sveta, ja prosto treba da idem u dane i u vreme kada me Bog poziva.
Amen.
Zato što sa Efeskom crkvom je bilo puno toga se desilo. Puno toga se desilo od vremena kada je apostol Pavle njima pisao poslanicu do vremena kada je Jovan njima napisao poruku crkvi u Efesu. I sve te decenije su učinile da njihova ljubav prema Bogu postane sve manja i manja. Učinile su da oni dođu u zrelije duhovno stanje, a zrelije duhovno stanje ili vreme koje je proteklo, njih je učinilo da se udalje od Boga do te mere da ih je Bog morao opomenuti i reći, seti se. Oni su čak i zaboravili. Oni su zaboravili kako su počeli, oni su zaboravili kakav je to entuzijazam bio, oni su zaboravili kakva je to energija bila, oni su zaboravili kakva je to vatra bila, oni su zaboravili kakva je to nesebičnost bila u početku, oni su zaboravili kako su počeli. Oni su odonuli u život rutine i oni su zaboravili kako je to bilo na početku. I mi na isti način mi možemo govoriti i o dečijem dobu čoveka, i o detinjstvu i o zrelim dobi. Znači, kada pogledate decu, ovdje Isus govori o deci, znači, za njih su karakteristične neke stvari. Prvo, oni ne znaju put dobro da glume. Drugo, oni su veoma iskreni. Treće, oni veoma burno i veoma jako izražavaju svoje emocije. Oni su ili srećni ili su potpuno razočarani. I Bog je rekao, ako vi ne budete takvi, ako se ne vratite do jedne mere, odrastanje i sazrevanje čoveka čini da on postane pametniji, da postane mudriji, da postane iskusniji, ali ono što je karakteristika odraslih ljudi, oni su tako racionalni, oni su tako proračunati, oni su tako ambiciozni, kod njih je sve isplanirano i oni jako dobro znaju i da prikrivaju svoje emocije i da skrivaju svoje ambicije i da žive život koji bi mi mogli reći da nije čak dostojan ovoga evanđelja. Posle 20-30 godina, bolje bi za njih bilo da su otišli da budu sa Bogom u vreme kada su se obratili nego što su proživjeli sam taj i takav život. I zato Bog kaže, ako se vi ne vratite i ne budete bili kao ova mala deca, vi čak nećete ući u Carstvo Božje. Vi morate da se vratite nazad, sada ne samo da je on ukorio ovdje apostole koji su branili deci da dolaze, jer znate kako odrasli ljudi misle, dobro, dečija posla, on dolazi tamo da smeta Isusu, on dolazi tamo da radi ovo ili ono. I apostoli su pokušavali Isusa da sačuvaju od dece i on je rekao, nemojte to raditi, pustite te male ljude da dolaze k meni jer njima pripada, ne vama, njima pripada Carstvo Božje. I onda je čak rekao odraslim učenim ljudima koji su učenici, ako se vi ne obratite i ne budete kao mala deca. Pazite, to je deo koji ljudi izostavljaju u ovom tekstu i zbog te rečenice Isusa Hrista, ja sam i pročitao ovo kao uvod u ovu službu. Ako se vi ne budete obratili, i ako se ne vratite nazad u stanje da budete kao ova mala deca, vi nećete vidjeti Carstvo Božje. Pazite, ne samo da je on rekao, pustite decu da dolaze k meni, nego odraslim ljudima na tome mjestu kaže, ako vi ne budete kao ova mala deca, ako vi ponovo ne postanete ovako bezazleni kao ova mala deca, ako vi ponovo ne postanete ovako iskreni kao ova mala deca, ako vi ovo ponovo ne postanete ovako bezrezervni u podršci Isusu Hristu kao ova mala deca, ako iz vas ne izađe sve ljudsko licemerje koje ste nakupili tokom godina, ako iz vas ne izađu sve vaše frustracije, svi vaši strahovi, sve vaše ambicije, pre svega ambicije vezane za zemaljske stvari, vi nećete vidjeti Carstvo Božje. I tako da ovaj deo pisma mi možemo ponovo povezati sa pismom Efeskoj crkvi apostola Jovana iz knjige Otkrivenja. Možemo to ponovo povezati zato što on to kaže Efeskoj crkvi također. Sve u redu, odrasli ste, sazreli ste, došli ste do duhovne zrelosti, puno toga znate, imate savršenu crkvu, imate savršen duhovni red, sve imate. Znate, kod vas ništa haotično, kao što je to bilo u detinjoj fazi vaše crkve. Nije sve bazirano na detinjarijama, vi ste sazreli, vi ste se formirali, vi ste dobra crkva, vi ste pravi vernici, vi ste možda najbolji vernici na ovome svetu, ali ja ipak imam protiv vas nešto. Zaboravili ste kako je to bilo u početku. Zaboravili ste kako je to bilo u početku kada ste vi mogli da obiđete jedan grad bez toga da vas iko šalje, bila je bio dovoljan jedan mali doticaj Svetoga Duha i vi bi napustali sve vaše zemaljske, sve vaše dnevne obaveze, sve vaše dnevne rutine, sve vaše dnevne navike bi napustili da bi otišli da bi nešto uradili za Boga.
Amen.
I nije bilo važno koliko je to izgledalo nerazumno i glupavo, i nije važno koliko je to izgledalo fanatično, i nije važno koliko je to izgledalo da se igrate sa svojim životom, i nije važno bilo koliko je to odraslim ljudima izgledalo nerazumno, vi ste išli za tim i Bog vas je blagoslovio. Znate, u detinjoj fazi ljudske vere je moguće sve. Pa samo zamislite kako je to bilo kada Isus Hrist pozvao apostola, oni su napustili sve što su imali i sledili su njega. To je jedna nerazumna, jedna detinja odluka. Ako hoćete, čak ni jedna zrela, ni jedna promišljena, ni jedna inteligentna, ni jedna pametna osoba to ne bi uradila. Napustiti svoju porodicu, napustiti svoj posao, napustiti svoj biznis, napustiti svoj grad, napustiti sve i lutati okolo sa jednim prorokom. I lutati sa čovekom za koga vi mislite da je Mesija, a takvih je u to vreme bilo u Izraelu na stotinu. Ovaj se proglasio prorokom, onaj se proglasio prorokom, ovaj se proglasio na ovoj strani prorokom. Znači, dok sve to nije postao jedan kompletan haos, kao što je to i danas. Znate, đavo se uvek nalazi u poslu stvaranja haosa oko prave stvari. Pre nego što se pojavio Jovan Krstitelj, pojavili su se mnogi lažni proroci, mnogi lažni pomazanici, da bi zasenili njegovu službu. Pre nego što se pojavio Isus Hrist, pojavili su se mnoge lažne mesije, mnogi lažni propovednici, mnogi lažni davaoci nade i uteha ovome čovečanstvu da bi zasenili službu Isusa Hrista. I onda zamislite u jednoj takvoj atmosferi koliko je bilo nerazumno. Samo pogledajte šta su apostoli uradili. Samo to prebacite na ovo vaše vreme i na ovaj vaš dan. Neki od njih su možda imali decu. Ali dobro, ajde da kažem, apostoli su bili u to vreme veoma mladi ljudi. Znači, on ih je pozvao kao veoma mlade ljude. On nije pozivao, i to je jako zanimljivo, Isus Hrist nije pozivao stare ljude. To su uglavnom bili mladi ljudi koji on pozvao da budu apostoli. Sada, kako mi znamo? Zato što su oni nakon svoga obraćenja imali decenije svoga života koje su živele u službi Isusu Hristu i propovedanju ovoga evanđelja. Petar je živeo nekoliko decenija nakon što je primio Svetoga Duha i nakon što je Isus uzet u zemlju. Pavle je živeo nekoliko decenija nakon svoga obraćenja. Znači, Isus ih je na zemlji pozvao u njihovim ranim zemaljskim danima. On nije pozvao starce da ga slede. Samo pazite to. To je jedna veoma zanimljiva činjenica. On nije pozvao starce da ga slede. Oni to nikada ne bi uradili. Jedan 50-godišnjak nikada ne bi to uradio, ali jedan 20-godišnjak je to uradio. Napustio je roditeljski dom. Napustio je posao. I samo to vratite danas na ovo vaše vreme da se pojavi jedan Isus Nazarećanin ovdje i da vas pozove i da kaže: dobro, sada napusti svoj posao, napusti svoju kuću, napusti dobro plaćen posao, udalji se od svoje žene i dođi 3 mjeseca na turneju ili na misionarski put sam. Napusti sve. Ostavi to ribarenje, ostavi svoje čamce, ostavi svoje biznise, ostavi sve i hajde sam. I svako od njih je to uradio na prvu loptu odmah. Znači, bez nekoga velikog razmišljanja ostaje. Znači, bilo je dovoljno, jednostavno je bilo dovoljno da oni vide samo mesijanski znak. Da Isus mogao da otkrije tajnje njihovog srca, da Isus mogao da prorokuje i da je to bilo tačno. I kada su oni prepoznali na osnovu toga znaka da je to Mesija, oni nisu razmišljali ni 3, ni 10, ni 15 dana, ni 3 mjeseca. Oni su napustili sve ono što su bile njihove životne, dnevne obaveze toga trenutka i sledili su Boga. I sada Isus kaže ovdje: nemojte sprečavati takve ljude, nemojte sprečavati decu ovoga evanđelja da dolaze Isusu Hristu, jer ako svi vi ne budete takvi, ako se ne vratite nazad u to stanje, ako se ne vratite skroz nazad u to stanje da shvatite da je Bog najvažniji, da je evanđelje najvažniji, ako vam se ta vrsta entuzijazma i ako hoćete fanatizma ne vrati u vas, vi čak nećete vidjeti carstvo Božje. Zato što da bi se bilo blizu Boga, to ima svoju cenu. Ta cena nije strašna. Znači, mi mislimo u stvari da je nešto, približiti se Bogu, žrtvovati nešto, kao da vi ostajete bez nečega. U stvari, vi ne ostajete ni bez čega drugoga kada dolazite Isusu Hristu, osim vašega tereta. osim vaših dnevnih tereta. Pa pazite sada, jedna od najvažnijih stvari koja je danas najveća prepreka stotinama ljudi u ovoj poruci je ono što Isus rekao: tražite najpre carstvo nebesko i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se dodati. Znate, to ima sada svoj redosled. I taj redosled je u stvari problem ljudima. Tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti dodato samo po sebi. Znači, jedan odrasli čovjek, jedan čovjek koji je prešao svoje 30. svoje 40. godine, on neće da rizikuje ništa. Pazite, odrasli ljudi neće da rizikuju. Rizik je vezan za mladost. Rizik je vezan za mlade dane. Mladi ljudi hoće da rizikuju, ali kada on pređe 40. godinu, on neće da ulazi ni u kakve rizike. Sada pazite što kaže Biblija. Tražite najpre carstvo Božije. Ako je potrebno da ostaviš svoj posao i da odeš u jedan grad da bi propovedao evanđelje 10 dana, uradi to. Ako će ti dati otkaz zbog toga, neka ti daju otkaz zbog toga. Ali prvo uradi stvar, pazite, prvo uradi stvar koju je Bog tražio tebi. I on će ti dati sve ostalo. Ali ljudi hoće danas, i to kažem, stotine, možda i hiljade ljudi širom sveta, kada bi govorili o toga, oni hoće da im poruka, da im Bog bude hobi. Oni hoće da im služba bude hobi. A znate šta je hobi? Hobi je nešto što vi radite u slobodno vreme da bi se odmorili.
Tako je.
To je hobi.
Tako je.
Ali služba nije hobi. Služba nije nešto što se radi u slobodno vreme da bi se vi umorili, da bi se vi odmorili od tereta života. Služba Bogu je najvažnija stvar u nekome životu, u nečijem životu. Jer da bi to bilo tako, i ako je to tako, i sada pogledajte. Možete li zamisliti apostola Pavla da radi 10 sati i da posle toga 2 sata je u službi da bi se odmorio od posla? Možete li zamisliti to? Ne, njemu je Bog bio na prvom mestu, posao na drugom. I svaki posao bi on napustio onoga trenutka kada bi ga Sveti Duh poslao negdje da propovede. Onoga trenutka kada bi dobio poticaj, kada bi dobio poziv, kada bi dobio nalog Svetoga Duha da ide u neko mesto, u neku državu, u neki grad, on bi ostavio sve za sobom i otišao tamo bez riječi i propovedao, Bog bi se brinuo za ostalo. Sada samo pogledajte da li je život brata Abrahama bio takav ili nije, i ako bi služba bila hobi. Ako bi bilo kakva služba na ovome svetu bila hobi, Bog nikada ne bi kaznio Vilijama Mariona Abrahama zbog toga što je poslušao svoju taštu umjesto Boga. Znači, što je tašta rekla? Vi to samo ostavite sve te detalje koje možete čitati, ali ona je rekla: prvo se pobrini za svoju porodicu, pa idi pa služi Bogu.
Amen.
To je tašta rekla. I to je razumna, to je pametna, to je ljudska odluka, to je odluka, to je savjet zreloga čoveka. Je li tako? Brat Billy je u to vrijeme možda imao 20 i nešto godina, njegova tašta je imala ceo životni vek iza sebe, njegova tašta, kako se zove taštin? Tasta, da? Imali su ceo životni vek, ceo životno iskustvo, imali su novac, imali su biznis, imali su sve. I oni su savjetovali mladoga čovjeka koji je oženio njihovu ćerku i oni su mu željeli sve najbolje. Vjerovatno i njemu i posebno svojoj ćerci su željeli sve najbolje, jer to je bilo njihovo dete. I oni savjetuju najpametnije što mogu. Prvo sredi svoj život. Prvo se zaposli. Prvo uspostavi biznis. Prvo sagradi kuću. Prvo uradi sve te stvari, a kada sve to završiš, vidiš, onda ćeš imati vremena da služiš Bogu. Onda ćeš imati vreme koje ćeš moći posvetiti i moći odbiti Bogu. I da je brat Abraham, razlog zašto je tako strogo ukoren i strogo kažnjen od Boga, po meni je bio taj, jer da je na početku svoga života stavio svoju službu na mesto broj 2 u svome životu, ona nikada ne bi mogla da ima bilo kakav efekat na ljudi. Ona ne bi mogla da ima bilo kakav efekat na ljudi. Dakle, služba Bogu, ljudi traže službu, ali služba Bogu nije hobi, ona ne može biti broj 2. Ona ne može biti nakon što završim sve svoje poslove. Ona ne može biti nakon što zadovoljim sve ljude oko sebe. Ona ne može biti mjesto nakon što ispunim sve obaveze prema svojoj ženi. Nakon što ispunim sve obaveze prema svojoj deci. Nakon što ispunim sve obaveze prema svome šefu. Nakon što ispunim sve obaveze prema svojim gazdama na poslu. E, kada sve to uradim, onda ću naći vremena da malo služim Bogu, da odem da uradim neku stvar za Boga i za Božje carstvo i pri tom ću se dobro odmoriti, jer ne postoji ni jedna druga stvar u životu koja me može odmoriti kao što je to. I to je način na koji ljudi hoće danas da služe Bogu. Znate, to je način na koji, i onda se pitaju zašto su njihove reči sa propovedaonice bez efekta, bez uticaja. Ne radi se o tome da one nisu dobre, ne radi se o tome da to nije iz srca propovedano, ne radi se o tome, u stvari, da to nije čak možda od Boga i pomazano, ali to ne može dati onaj efekat koji daje onaj entuzijazam koji je spreman da ostavi sve da bi služio.
Amen.
I o tome Isus Hrist govori kada kaže ovdje ljudima, vi morate da se obratite, vi morate ponovo da postane takvi. Život vas je iskvario, odrastanje vas je iskvarilo, vreme vas je iskvarilo, došli ste u svoje 50. godine i postali ste jako uspešni, postali ste jako pametni, postali ste i mislite da ste jako blagoslovljeni ljudi, ali vi morate da se vratite onoj energiji, onom entuzijazmu, onoj vatri, onoj ljubavi koju ste imali na početku. Vi ne trebate da budete nešto drugo, vi ne trebate nigdje da stignete, vi treba da budete upravo onakvi kakvi ste bili kada sam vas pozvao. Vi treba da budete upravo onakvi kakvi ste bili kada ste izašli iz gornje sobe. Kada je apostol, kada je vatreni stup, kada je logo se spustio u gornju sobu, kada ih je zapečatio do dana izbavljenja, on nije želeo da oni budu bilo šta drugačije. Da je tog trenutka pozvao uznesenje, oni bi otišli uznesenje. U danu kada vi primite Svetoga Duha, vi imate sve što je potrebno za uznesenje. Apsolutno sve. Znači, vi da tog dana umrete, otišli bi bili u nebu. Kada Bog da čovjeku Svetog Duha, on mu je dao pečat do dana izbavljenja. I sada ne treba ništa da bude savršenije, on ne treba da se usavršava, on ne treba da uzrasta, on ne treba da ide negde. Onog dana kada je dobio Svetoga Duha, on ima sve što je potrebno, on je savršen za savršeno uznesenje. I ako je Sveti Duh u meni, ja sam savršen za savršeno uznesenje, ja idem u uznesenje. Znači, ne treba da prođe 20 godina da bi ja došao do zrelosti za uznesenje. Ne treba da prođe 50 godina da bi ja došao do zrelosti za uznesenje. Ono što može vreme da učini, ono može da ohladi ljubav kakav je bila na početku. I zato je Isus Hrist prorokovao za ove dane i ovo vreme i rekao, izaći će mi, ja ne volim da to govorim u budućem vremenu, jer to nije buduće vreme. I zašli su mnogi lažni pomazanici na ovome svetu. Nalaze se danas na ovome svetu.
Amen.
I također je rekao da Bog nije skratio ove dane, niko se ne bi spasio.
Amen.
Zato što vreme nije naš savjest.
Amen.
Vreme u ovome slučaju nije naš savjest. Znate da smo 95. godine, da je Bog završio sa mnom na zemlji, da je završio sa vama na zemlji, mi bi ovo gledali, ceo ovaj svet i ovih 25 godina, moga života bi ja gledao iz boljeg sveta sa boljega mesta. Znači, nije vreme uvek saveznik čovjek. I ne mora značiti što vreme više odlazi i više prolazi da ćemo mi biti sve duhovniji i duhovniji i sve bolji i bolji. Ne, vreme može da uništava. Vreme može da hladi ljudsku ljubav koja je Duhom Svetim izlivena u naša srca. I zato Bog kaže, zato Isus Hrist kaže i treba da se vratite nazad onim danima i onim vremenima i treba da se prvo setite. Znate, kada to kažu u Efežanima, pismo Efeškoj crkvi, vi treba da se setite odakle ste ovdje. I brat Brahan, sad možete listati crkvena doba, kada dođete kući, kada budete imali vremena i čitajte brat Brahamov komentar na to u knjizi 7 crkvenih doba. Kaže, on im kaže, setite se. I brat Braham sam naglašava tu reč. Kaže, oni su nešto zaboravili. Zaboraviti znači ne misliti na to. I ne da su nešto zaboravili, oni su zaboravili dane svoga obraćenja. Oni su zaboravili kako su primili Svetoga Duha. Oni su zaboravili dane kada je apostol Pavle došao u Efez. Oni su zaboravili dane kada su samo znali za Jovanovo krštenje, ali i takvi kakvi su znali to, bili su tako entuzijastični i tako fanatični u svojoj veri. Oni su zaboravili te dane, oni su zaboravili ta vremena, oni su zaboravili kako su išli od grada do grada, propovedali evanđelje. Oni su zaboravili kako su čak bili progonjeni, mnogi od njih. Oni su zaboravili kako su se pagani bunili protiv njih. Oni su zaboravili kako su u njihovim danima, njihove mladosti, njih nazivali sektašima i jereticima. Oni su zaboravili sve te stvari i ovdje im Sveti Duh kaže, setite se. Setite se tih dana i setite se tih vremena, prosto se setite. Inače, karakteristika starog doba ili zreloga doba je da ljudi vole da se vraćaju unazad u dani svoje mladosti. I ne postoji ni jedna generacija koja ne voli da priča o danima svoje mladosti, zato što svi misle da su dani njihove mladosti bili posebni dan. Znate, svakom su ti dani bili posebni zato što ste vi bili drugačiji nego sad. I ljudi koji sada imaju 20 ili više godina, 20, 25 godina, za ako Bog da da ovo vrijeme potraje, kada prođe 25 godina, kada ako bude toga vremena i nas više, moje generacije ne bude ovdje na zemlji, i oni će se rado sjećati ovih dana. I ne znači da su ti dani bili bolji od ovih dana.
Tako je.
Znači samo da smo mi bili sretniji u tim danima. Da smo mi bili zadovoljniji u tim danima. Da smo mi u stvari čak bili bliže Bogu u tim danima nego što je to danas. I zato on kaže, vratite se nazad ka tome. Vratite se nazad. Mi ne možemo imati pre uznesenja i pre promjena tela kao što smo imali u svojoj mladosti. Mi ne možemo imati biti fizički kao kad smo bili u tim danima. Ali duh i pomazanje i energija i energičnost i entuzijazam, pre svega ovo zadnje, bi trebali da budu isti. I u stvari Isus Hrist je rekao, ako se taj entuzijazam ne vrati, mi nećemo ući u Carstvo Božje. On je to prosto rekao. I deca su dolazila i niko ih nije mogao zaustaviti. Isus ih je blagoslovio. Ali to je bilo tako jednostavno, tako iskreno. To je Mesija, idem kod Mesije. I zato je brat Braham, oni mu zameraju. Čak, mislim da danas ima ljudi koji bi mu zamere što je krstio malu decu. Ali pazite, niko ne može iskrenije to želeti nego malo decu. Ja želim da se krstim, ja želim da budem kršten u ime Isusa Hrista, pa budu. Nema tu kalkulacije, nema tu problema, on želi to da uradi. I karakteristika mladih dana je upravo to, entuzijazam. Sa zrelim godinama, znači ljudi kažu, ja sam pametniji. Jesi, ali nisi duhovni. Ja sam iskusniji, i to je tačno, ali ne mora da znači da si duhovni.
Amen.
Vraćajući se u te dane, pa pazite, to ne da je moguće, to je neophodno. I zato sam ja govorio na jednoj od prošloj službi o kojoj sam govorio, ponovo se posvetiti. Abraham je govorio, mi moramo ponovo da se posvetimo za ovo vreme i za posvetu ovih dana anđela pre nego što su pečati bili otvoreni. I ako danas je potrebno nešto ljudima, potrebno je da se mole Bogu onako dugo i onako iskreno kao kada su bili mladi.
Amen.
Vratite, prosto činite te stvari koje ste već jednom uradili. Činite te stvari koje ste već jednom uradili. Sada kada govorimo o postu, znači ja sam se sjetio, u stvari došao, kako sam se spremao za ovu službu, došao mi jedan citat brata Brahama. Znači, a ja reći ću vam tačno gdje je to rekao, to je put istinitog proroka Božijeg. I on je govorio o jednoj stvari, sada pazite, duša se očišćava postom i molitvom. Ljudi kada govore o postu, oni danas govore i kažu da je post jako dobar za čišćenje ljudskog organizma, za čišćenje i pročišćavanje ljudskog tela, krvotoku, toka i svih tih stvari, ja ne sumnjam da je to tačno. Ali vidite, u toj poruci, put istinitog proroka Božijeg, brat Braham kaže, nama je potrebno pročišćenje naše duše. Kaže, a duša, sada pazite, se pročišćava postom i molitvom.
Amen.
Sada postoji, ako molitva nije dovoljna, i ako nije bila dovoljna, da bi vas približili la Bogu, onda u toj molitvi dodajte i post. Uzmite jedan dan posta i molite, postite i molite. Jer prorok izričito kaže, duša se očišćava postom i molitvom. I imate i temelj pisma, imate podršku u pismu za taj citat, zato što je Isus Hrist govorio da postoji neka vrsta duhova koja se može izbaciti samo postom i molitvom. To Isus rekao.
Amen.
Postoji neka vrsta duhova koja se može izbaciti samo postom i molitvom. I ljudi nikada to ili jako retko to pokušavaju da povežu, zato što kada se desi uradite jednu i drugu stvar. Ako uradite jednu, ljudi uvijek hoće kada se pojavi neka bolest ili neka bolesna osoba, oni hoće da se mole za tu bolesnu osobu. Oni hoće da polože ruku na tu osobu i to je u redu. Oni hoće da izliju ulje, pomazanje na tu osobu i to je u redu. Sve su to pisma. Ali ako nijedna od tih stvari ne urodi plodom, onda uradite i ovo što je Isus rekao, jer neka vrsta duhova se izgoni samo posto i molitvom. Znači, ako ste se molili, nastavite da se molite, ali uzmite jedan dan posta za to, postite za to, nemojte jesti hranu jedan dan i molite se, uzmite i jednu i drugu stvar u kombinaciji. I posebno je to meni zanimljivo, zato i meni jako važno, zato što kada Isus, kada brat Branham propoveda o očišćenju duše, ne postoji apsolutno ništa važnije u životu smrtnika osim da njegova duša bude pročišćena. Ništa važnije. To koliko ću ja propovede ispropovedati ne znači ništa ako moja duša nije čista. To koliko ću ja, na koliko ću mjesta otići da propovedam ne znači ništa ako moja duša nije očišćena od Boga. Ako moja duša nije očišćena i dovedena u mir sa Bogom, sve što sam radio i sve što sam činio i sve što ću činiti ne mora značiti apsolutno ništa. Očišćenje duše je najvažnija stvar za smrtnika i prorok u propovedi, put istinitog proroka Božije kaže, duša se očišćava postom i molitvom. Postom i molitvom. I čak mislim, proverite to u originalnom, u engleskom, da je rekao prvo post pa molitvo. Postom i molitvom. Ako ste se molili da Bog promeni vašu narav, ako ste se molili da Bog promeni vaš karakter, ako ste se molili da Bog izbaci neku osobinu iz vašeg srca, ako ste se molili da Bog nešto odseče u vama, ako ste se molili za te stvari i niste dobili rezultat, onda pokušajte post sa molitvom. Pokušajte uraditi jednu i drugu stvar, jer to je nešto što je ovako govori Gospod. To je prorok rekao. Duša se očišćava postom i molitvom, baš kao što se neka vrsta demona i neka vrsta duhova izgoni jedino postom i molitvom. Primenite to. Znači, nekada neki rezultat izostane zbog nepotpune poslušnosti onome što je Bog rekao. Nekada rezultat, ponovit ću ovu rečenicu, nekada rezultat koji očekujete izostane zbog nepotpune poslušnosti onome što je Bog rekao. Kao na primjer, Bog je dao zapovest, ako neko hoće da spasi svoju dušu, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Ako neko izmeni to i pokaje se i uzme katoličku formu krštenja u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, Bog nije obavezan da mu da krštenje Svetim Duhom. Zašto krštenje Svetim Duhom izostaje u njegovom životu? Zbog nepotpune poslušnosti. On je bio spreman da posluša Boga, ali ne u svemu. On je bio spreman da uradi ono što je Bog, deo onoga što je Bog rekao, ali ne sve što je Bog rekao. I onda ako vi imate i suočeni ste u životu sa nepotpunom poslušnosti, Bog ne mora da stoji iza tog. Poslušnost je bolja od žrtava, kaže pismo.
Amen.
Poslušnost je bolja od žrtava. Ako vam Bog kaže pokajte se, pokaj se. Ako ti Bog kaže krsti se, krsti se. Ako ti Bog kaže u ime Gospoda Isusa Hrista, u ime Gospoda Isusa Hrista. To je zakon za svakoga vernika. Uradi sve ono što je Bog naredio. Mi nemamo u životu puno stvari koje su nama naređene da radimo. Da se mi vratimo u vrijeme Mojsijevoga zakona i u vrijeme staroga drevnoga Izraela, oni su imali stotine i stotine obreda i stotine zapovesti. Šta su trebali da urade da bi ih Bog blagoslovio? Držite se svih zapovesti i reči ove knjige. U novozavetna vremena mi nemamo puno toga sa čim treba da se suočavamo. Pokaj se, krsti se u ime Isusa Hrista i primi ćeš dar Svetoga Duha. Imaj večeru Gospodnju, hleb, vino i mnogopran. I post i molitva očišćava tvoju dušu. Nemojte izbaciti post.
Amen.
Prosto nemojte izbaciti post iz te priče zato što je Bog rekao da to tako treba.
Amen.
Brat Branham možda nije puno propovedao o tome, ali je to puno činio. Znači, kada je bio na granici sa Rusijom, kada je bio u Finskoj u to vreme, kada je to dete bilo uskrsnuto iz mrtvih, on je bio veoma često, gotovo svaki drugi, treći dan u postu. Znači, on možda nije puno propovedao o tome, ali je puno to radio. I onda može da bude, ja osjećam da to treba da kažem, zato što mnogi ljudi ne mogu da budu oslobođeni nekih stvari za koje se mogu. Zato što se, pazite, proročke reči, duša se očišćava postom i molitvom.
Amen.
I jedno i drugo. Iako celo vreme, godinama i decenijama vi praktikujete samo jedno, izostavljate drugo, to može biti nepotpuna poslušnost rečima Božim. Iako imate nepotpunu poslušnost onome što je Bog rekao kao zapovest, onda Bog ne mora stajati iza svoga obećanja. I on to dokazuje zato što milione ljudi koji se krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, on ne krštava Svetim Duhom. Jednostavno neće. Pazite, on je Bog i njemu njegova reč znači više od svega. On je obećao da će stajati iza svojih reči. On je dao reč i on je rekao i dao je obećanje, on je častan Bog. Ja ću stajati iza svake reči koje sam rekao. Ako sam vam rekao da se pokajete i da se krstite u ime Isusa Hrista i da ćete dobiti dar Svetoga Duha, ja ću to učiniti. On nije Bog koji laže. On će to učiniti, on je častan Bog. On će stajati iza svoje reči. Iako je rekao da se duša pročišćava, to je ono što mi hoćemo. To je ono što nama treba. To je ono za čim ovaj svet vapi. Mi moramo biti na novo rođeni. Da bi bili na novo rođeni, naša duša mora da bude na oltaru Gospodnjem, mora da umre na oltaru Gospodnjem sa svojom žrtvom, a da bi umrla, potrebni su post i molitva. I ja imam utisak da ljudi zadnjih 25-30 godina hoće da se mole i da su ovaj drugi deo zapostavili apsolutno. Znači, brat Brakan se sigurno molio, postio dva dana, možda u toku jednog mjeseca. Ljudi su možda danas postaje dva puta u toku 20 godina. Znači, to je najzapostavljeniji deo pisma koji ja znam od onoga što vernici ove poruke hoće da rade. Svi smo to najviše zapostavili. Isus nije rekao da oni to neće raditi. Pazite, vi imate i deo pisma koji govori o tome zašto Jovanovi učenici postaje, a tvoji ne? Moji ne mogu postiti dok je mladoženja sa njima. Ali kada mladoženja bude uzeto, kada Isus Hrist, kada zaručnik bude uzet od njih, nakon dana moje smrti i uskrsnuća i mog odlaska u nebo, oni će postiti ovdje na zemlji. I zato razmislite o tome. Ja mogu samo propovedati, ja ne mogu nijednu stvar uraditi umjesto nekoga. Znači, niti je to može bilo ko na ovome svijetu, ali ja mogu samo reći šta osjećam i šta mislim da bi trebalo da se uradi da bi se približilo Bogu. I posao svakoga propovednika je da pomogne ljudima da se približe Bogu. Znači, post i molitva su veoma važne stvari ako hoćete da očistite vaše duše. A ako očistite vaše duše, ako je moja duša čista, onda ja idem u uznesenje. I onda svako od nas ide u uznesenje. I probajte u stvari da za svom duhovnom životu dodate i ovo. Uradite i ovo. Bar jednom mjesecu. I pogledajte kakvi će efekti biti. Posebno se postite i molite se za one stvari za koje dugo se molite, a nemate odgovor. Sada samo razmislite o stvarima za koje se dugo molite. I ako ne možete naći ni jedan razlog zašto Bog to ne bi odgovorio u vašem životu. Ako znate da ste dovoljno iskreni. Ako znate da ne činite svjesni greh. A odgovora nema. Onda samo razmislite o stvarima za koje dugo molite. Dugo ih želite. Jer veoma je važno da mi o tome govorimo. Ja ne želim da pređem preko toga. Ja želim da govorim sada, trenutno, ovoga trenutka, o stvarima za koje dugo molite, a nemate odgovor. Zato što tu nešto nije u redu. Zato što je Solomon napisao u svojim poslovicama dugo nadanje mori srce. Ako nešto dugo želite, a nemate odgovor, to će umoriti vaše srce. I to je jako loša stvar. I Bog nije rekao da ćemo mi na sve stvari u životu za koje molimo čekati onoliko dugo koliko je to Abraham čekao. Ne možete sve stvari za koje molite staviti ih na kraj svoga života. Ne možete. Ja danas sa 50 godina ne mogu čekati 25 godina narednih da Bog nešto uradi u mome životu. Niti vi možete čekati, niti imate, ako imate 60 godina, možete čekati narednih 20 godina da Bog nešto uradi u vašem domu, sa vašom porodicom, sa vašom decom.
Amen.
I ako ste se dugo molili za to, i dugo nemate odgovor, u realnosti, Ne u vergu, u realnosti. Pričamo o realnosti. Ako ste se molili za svoju decu, ona ide u svet. Ako ste se molili za svoju porodicu, oni sve dalje i dalje od Boga. Ako ste se molili, 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 je znate da ste iskreni, znate da ljubite Boga, onda uradite ovu stvar. Dodajte post vašoj molitvi za te stvari na koje dugo nemate odgovor. I brat Braham je to radio. I kada je posebno za stvari za koje je bio pritisnut. Znači, posebno za stvari u životu, kada je došla ta šatorska vizija, za koju mi danas možda imamo odgovor, stvari šta je značila ta misteriozna soba, ali kada je to došlo, kada je brat Braham imao šatorsku viziju, on nije mogao razumeti zašto ispunjenje te vizije kasni. On je mislio da će to mnogo brže ići. Znate, mnoge vizije koje je brat Braham imao, on ih nije mogao razumeti odmah u svakome trenutku. Znači, kao i apostol Jovan, on je video viziju na ostrovu Patmos, mogao je vidjeti simbole, nije znao što to znači. Tako i brat Braham, kada je video šatorsku viziju, nije mogao razumeti šta ta šatorska vizija znači, ali on je bio spreman u tome trenutku da uradi šta? Da pozove celu crkvu na post i molitvu. Jer ako dugo nema odgovora, mi treba da se zabrinemo. Znate, mi treba da se zabrinemo. Znate, mi prosto moramo da izađemo iz ovoga stanja. Bog se nalazi danas u poslu obnavljanja vere kakva je bila data u apostolskim danima. I ja vam kažem, mi ćemo veoma brzo morati da izađemo iz stanja gdje se mi molimo od godinama za nešto, a to nešto ne dolazi. Mi ćemo čak morati da izađemo iz stanja gdje mi ne očekujemo da se išta desi. Znate, ja se sjećam kada je sad na predzadnjem kampu, na jednom od kampova, u stvari kada je bio ovaj brat iz Švajcarske, David Mayer. Tako se zove. Znači, kada je govorio u stvari da je nekom čovjeku bila islečena koža. I on kaže, kada se to desio, ljudi su bili zaprepašteni. Za njih je šok kada se nešto tako desi. Zato što su oni izbacili čak i očekivanje iz svoga života da će Bog odgovoriti na njihovu molitvu.
Amen.
Ali neodgovorena molitva u životu jednoga hrišćanina treba da bude izuzetak, ne pravilo. Zapamtite to. Neodgovorena molitva u životu jednoga hrišćanina je izuzetak, a ne pravilo. Da li to treba ponovo da ponovi? Neodgovorena molitva, neodgovorene molitve. I onda kada imate život neodgovorenih molitvi, molite, 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 i onda to ne dolazi, nešto nije u redu, prosto nešto nije u redu. Postoji razlog za to. Brat Braham kaže, nekada su to neispoveđeni gresi, ako postoji greh u vašem životu, neće me uslišiti Gospod, to je potpuno tačno. Ali onda vi taj greh priznajte Bogu. Znači, ja ne znam šta bi to jedan propovednik trebao da uradi ljudima. Znači, jedno od najtežih pitanja za objašnjenje je kako da se molim. A znači, jednom su čak i Jovan Isusu su rekli, nauči nas da se molimo kao što je Jovan Krstitelj naučio svoj učenik. I onda Isus izgovorio, Oče naš koji si na nebesi. Ali dobro, kako ćeš da se moliš? Tako što ćeš Bogu govoriti kao svome prijatelju, ali govoriti. Razumeš? Ali govoriti, pričati, ne čutati, ne misliti, ne meditirati, govoriti. Govoriti kada si sam. Govoriti kao najboljem prijatelju. Šta te muči, šta želiš, šta osjećaš, šta je problem, šta možeš, šta ne možeš. Potpuno iskreno. Zapamtite, to je način na koji se dolazi u dodir sa Bogom. Iskrenost i molitva su način na koji ti lično dolaziš u kontakt sa Bogom. Kontakt sa Bogom nije namenjen za genijalne ljude. Kontakt sa Bogom ili imati odnos sa Bogom, to nije namenjeno za neke super talentovane ljude. To nije namenjeno za super duhovne ljude. Kontakt sa Bogom mogu imati iskreni ljudi. Dovoljno je iskrenost, iskrenost i samo iskrenost. I ne možete meditirati i ne možete misliti o tome. Moliti se, moli se, govori Bogu, pričaj Bogu. Šta bi ljudi, pričaj, prosto pričaj Bogu svojim rečima. Ali to mora biti potpuno iskreno. Bog želi da te čuje. Ako si grešnik, recimo ja sam grešnik. Ako želiš stvari sveta, recimo ja želim stvari sveta. Ako si bilo šta na ovome svetu, reci, ali neka to bude iskreno, potpuno iskreno. Znači, to je način na koji se trebate moliti. I na taj način to i dete malo radi. Znači, on njemu treba da dobije četvorku, peticu u školi, kaže, Bože, pomozi mi da dobijem peticu u školi. Vrlo jednostavno. Uvek potpuno iskren. Želim to, to, to i to. Muči me to, to, to i to. Ne mogu to, to, to i to. I pričajte Bogu. Naučite da mu pričate kao svome prijatelju, jer on jeste.
Amen.
Znate, u danima svoje nebeske službe, kada je on sveštenik na nebesima, on nudi svim ljudima ovoga sveta da bude njihov lični prijatelj.
Amen.
On nudi ljudima da bude svoje prijateljstvo.
Amen.
Ali ta ruka mora biti prihvaćena. I naučite, prosto naučite. A onda tome, ako to ne daje rezultat, onda dodajte i post. I red se mora ispuniti. Duša se očišćava postom i molim. Razlog zašto mi živimo ovako teško vreme u ovoj poruci je zato što mi živimo u vreme žetve. A druga stvar je zato što entuzijazam sa početka je napustio ljudi. Ostarili su. Prestali su da budu kao mala deca. Prestali su da žarko žele Boga onoliko koliko su želeli pre 20-25 godina. Postali su razumniji, postali su veći intelektualci, postali su pametniji. Znaju bolje doktrine. Ali ono što je karakteristik Salodane vašeg obraćenja se izgubilo.
Amen.
Ne kažem vama, kažem i sebi, kažem svima, jer vreme to čini. U ovome slučaju, u Efežanima, vreme nije bilo savjesno. U ovom slučaju, kada su ova deca dolazila Isusu Hristu, a ovi stari ljudi im branili da dolaze, vreme koje su oni proživjeli i njihovo životno iskustvo im nisu bili saveznici. Za sve njih bi bilo najbolje da su svi bili kao mala deca. Ja verujem da će, i znam da će ljudi koji idu uznesenje, shvatiti o čemu govorim. Energija mladosti, energija prvih dana, žar evangelizacije sa početka, nesebično sa početka, duh koji ne kalkuliše, bez ikakvih ambicija sa ovom porukom, osim da se ova poruka proširi. Znate šta su bili? Apostoli su bili ljudi koji su širili evanđelje bez ikakvih ličnih ambicija i koristi. To je istina. Apostoli, svi odred, koji su bili sa Isusom Hristom i koji su primili Svetoga Duha, Petar, Jakob, Pavle, Jovan, Andrija, bilo ko od njih, su bili ljudi kojima je propovedanje evanđelja donelo po ljudskim merilima samo štetu i muku u životu. Oni nisu imali nikakvu korist od evanđelja. Oni nisu postali bogatiji ljudi zbog evanđelja. Oni nisu postali čak popularniji ljudi zbog evanđelja. Da su ostali na svojim poslovima, u svojim čamcima, oni bi mogli napraviti svoje životne biznise, svoje male, mini poslovne imperije. Oni su mogli sagraditi svoje kuće.
Amen.
Ali oni to nisu uradili zato što su slijedili Isusa Hrista. Išli su za Isusom Hristom. I jedina nagrada i jedini blagoslov njihovog života je bio ono što su uradili za druge ljude da dođu blizu Boga. I zanimljiva je ta stvar. Oni te druge, zemaljske stvari, nisu čak ni želeli. Razumite, imate dve vrste patnje danas. Imate srećne i nesretne ljude na ovome svijetu. Srećni su oni koji imaju ono što oni žele, a nesretni su ljudi oni koji nemaju to.
Tako je.
Ali apostoli su bili ljudi koji te stvari nisu čak ni želeli. I onda ako ja nemam veliku kuću, a ne želim je, ja ne mogu biti nesrećan što je nema.
Amen.
Ako ja ne obiđem ovaj svijet tri puta, a to i ne želim, ja nisam nesrećan čovjek.
Amen.
Znači, i oni nisu imali ono što nisu željeli da imaju. To njima čak nije bilo ni potrebno, ali su zato imali hiljade i hiljade ljudi koje su obratili, koji su doveli Isusu Hristu. Zato su imali napisane poslanice i napisane novozavetne poslanice o kojih i mi dan danas učimo kako da živimo blizu Bogu. I imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. I kao što sam rekao, sve stvari sa Bogom počinju od molitve. Stvari se menjaju u molitvi. Vaša duša se menja u molitvi. Vaš život se menja zbog molitve. Molitva menja stvar. A danas, znači, đavo je sa nekim razlogom stavio post u potpuno drugi plan. Ja ne pamtim da je neko za propovedovnice to pomenuo. Stvarno, evo, za ovaj dugi niz godina, jedva da je ko propovedao to. U stvari, ja iskreno da vam kažem, ne mogu se sjetiti da je iko to uradi. Znači, ali ako vi jednu stvar odrežete, zapostavite, ne da je odrežete, niko nije želao naravno da to određuje iz Biblije ili da menja Bibliju, ali ako neka stvar postane zapostavljena do mere da Bogu bode oči, on će polako da povuče blagoslov. I u stvari nekada uraditi te male jednostavne zaboravljene stvari je blagoslov. Šta je čoveka koštalo da ode do reke Jordana i da se zagnjuri 7 puta u mutne vode Jordana, ništa. Pa pošto je sve probao, pa što ne bih probao i to? Kada sam sve isprobao, pa zašto ne bih isprobao i to? I kada je to uradio, to je profunkcionisalo. Ista stvar, znate, nekada čovek izmuči sebe i kao što je i pismo reklo, dugo nadanje mori dušu. Dugo čekanje na blagoslov od Boga, koji ne dolazi, znači da će duša biti namučena. Znači, ako imate neki ozbiljan problem i vi se molite, i godinama se molite, i dugo čekate, i godinama čekate, a rešenja nema, vi ćete se namučiti, izmoriti se, smoriti se, jer mi želimo blagoslove sada i ovdje. I zapamtite to, nemojte sve stvari za koje molite da ih odgađate u Abrahamovo vrijeme posle 25 godina. Ne, ne, ne morate. Na blagoslove morate sačekati, ali nemojte doći do jednoga mjesta da na sve vi čekate 25 godina i to ne dođe na kraju nikad. I sada probajte da udružite post i molitvu. A post i molitva moraju ići zajedno. Znači, post i molitva mogu, znate, približavanje, i to isto brat Abraham rekao, približavanje Bogu je poštenje, ne gošćenje.
Amen.
Ali nemojte sad da odajte u drugu krajnost i onda da se ne molite. Znači, da uzmete da ne ceo dan ne jedete. I vi ste postili. I odete i radite svoje poslove na sve strane onako gladni. Ne, ne, izdvojite dan za post i molite.
Amen.
Znate, prosto nađite dan za to. Ovaj dan pripada tome, ovaj dan ne pripada telefonskim razgovorima, ovaj dan ne pripada poslovnim partnerima, ovaj dan je dan u kome me niko neće moći dobiti na telefon, ovaj dan je kada ću isključiti internet, ovaj dan je kada ću sve svoje obaveze odložiti za sljedeći dan, ali ovaj dan pripada Bogu, ovo vrijeme pripada Bogu. Ovo vrijeme pripada Bogu, jer u ovome danu, u ovome vremenu ja želim da se molim i želim da postim i da prinesem to na oltar Gospodnji kao svoju žrtvu. Da nemojte ni post uzeti. Znači, danas sam na postu, idem na biznis, idem u fabriku, idem na radno mesto, tamo ću pričati hiljade i hiljade gluposti. Nemojte dozvoliti da to bude običan dan. To nije običan dan. To je dan žrtvovan i posvećen Bogu.
Amen.
Znači, ako ćemo više da pričamo malo o Božijem o zakonu, o Mojsijevom zakonu, mi ne živimo u tome zakonu, ali Bog je izdvojio jedan dan da bude dan posvećen Bogu. Amen. Taj dan može biti i ponedjeljak, i sreda, i nedjelja, i bilo koji dan. Pa nedjelja bi trebala da bude taj dan.
Amen.
Nedjelja je dan koji ne smije biti i ne bi trebalo da bude posvećen Bogu. Subota je to bila u izraelsko vrijeme, ali zbog dana uskrsnuća, nedjelja je dan na kojim ljudi ne bi trebali da rade. To je dan koji bi trebali da posvete u potpunosti Bogu. Pa dobro, ne može svaka nedjelja da bude u potpunosti posvećena Bogu. Imate i porodicu i porodične obaveze, ali jedan dan nađite. U stvari, to ne da bi trebalo da bude jednom godišnje, to bi čak po Bibliji trebalo da bude jednom nedjelju. Jednom nedeljno. To je dan odmora.